Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2, Radio Beograda 2. Naš današnji gost je pisac, novinar i prevodilac Branko Anđić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Pre nego što nešto više kažem o svim ovim vašim veštinama, zanatima i umećima, slušalce da upoznamo sa time da ćemo govoriti o vašem novom romanu Tajna agencija Nove Jugoslavije, a svakako i da kažemo najnoviju vest, a to je da je ovogodišnji dobitnik, odnosno dobitnica Ninove nagrade Milana Marković za roman Deca, no mi ćemo čuti nešto detaljnije o vestima sa dodele ove nagrade, odnosno saopštenja, od naše koleginice Jovane Milovančević, koja će nam se priključiti u studiju oko pola dva. Kao što sam rekla, naša tema i naš gost su evo pred nama. Podsjetit ću naše slušaoce na neki od biobibliografskih podataka Branka Anđića. Svoj radni staž započeo je i neko vreme proveo u Beogradu u agenciji Tanjug, nakon čega odlazi u Buenos Aires, gde 20 godina radi najpre kao dopisnik raznih medija, a potom kao savjetnik za štampu, informacije i kulturu Evropske unije u Argentini. Kao književnik, autor je dva romana, šest knjiga priča, ako se ne varam, knjige esejističko-prozne, dnevnik međuvremena od 2020. prerađivač nekoliko izbora hispanoameričke priče, prevodilac najznačajnijih latinoameričkih autora, za koje, kao što znamo, se vezuje ona odrednica magični realizam, koja jeste između ostalog i jedna okosnica, između ostalog i vašeg ovog romana, ne samo njega, ali i ovog Tajna agencija Nove Jugoslavije, gde vi kažete između ostalog da se kao odrednica čak može vezati, odnosno vezuje se najprije za Nemačku, a tek posle je potom otišla u Latinsku Ameriku. A evo zašto magični realizam? Naime, događaji su, kako kaže pripovedač, takođe pod imenom Branko Anđić, da, jesu istiniti, ali oni mogu biti i magični. Pa,
tako je.
Otkud ta sada odrednica, budući da je reč o jednom vremenu državne novinske agencije Tanjug, Tanjugovcima novinarstvu nekad i danas, što će biti naravno i naše teme?
Pa vidite, ja sam se, da napravim malu digresiju, mnogo davno sam počeo da se bavim latinoameričkom književnošću i u to vreme čarobni ili magijski realizam je bio dominantna poetika tadašnjih pisaca koji su izbili u prvi plan. E sad, kako je vreme prolazilo, naravno javile su se druge tendencije. Latinska Amerika je, boga mi, recimo tamo 90-ih godina prošlog veka ostala bez magijskog realizma i prešla je na neke druge stvari. I onda ja kao već čovjek iz navike radi svašta, znate. I onda sam ja pomislio, pa gde je ostalo magijskog realizma ako ne u našoj stvarnosti? Ja mislim da je naša stvarnost magijska od kosovskog boja na ovamo, bez obzira na režime, vladaoce, ali jednostavno naš narod je kao narod veoma sklon mitu i mitomaniji, veoma privržen, čak bih rekao, životnoj magijsko-realističkoj estetici i etici.
I pomenuli ste, dakle, realizam, odnosno stvarnost. Na ovim stranicama taj čarobni realizam dobio puno značenje i kao romaneskna realnost, da, ali i kao književni fenomen. I da, stvarnost je zapravo ovde višestruko postavljena, tako da se mi stalno pitamo dok čitamo ovaj vaš roman o vremenu Tanjuga, ali i kasnije, zapravo šta je ta stvarnost Da li je to ono što mi mislimo da vidimo kao nešto što je objektivno ili je zapravo ta stvarnost konstruisana? I sada to se neminovno dovodi i u vezu sa novinarstvom, ali sa književnošću, no o tome ćemo kasnije. Dakle, otkud sad to pitanje stvarnosti na ovaj način postavljeno?
Ja sam duboko ubeđen da je sam pojam stvarnosti veoma subjektivan, zato što, kao što reče jedan malo ozbiljniji pisac od mene, Julian Barnes, u jednoj od svojih posljednjih knjiga, i stvarnost i prošlost su stvari, a definitivno kad pričamo o stvarnosti, oslanjamo se na prošlost kao neki iskustveni fundus. Stvarnost nije nerekonstruišemo pamćenjem, nego se sećamo, a sećanje već samo po sebi je veoma subjektivno. I zbog toga mislim da je biti pisac ili biti slikar jedno jako fino zanimanje, pošto je to ovako jedna od mogućnosti da čovjek stvori svoju stvarnost i da iz nje po potrebi izlazi ili ne.
Ukoliko ume, ukoliko nije Don Kihot koji se prilično sukopljava sa njom pa da, može prođe. Da.
A znate, uvijek je najčešće pitanje čitalaca, prosječnih čitalaca, ne samo meni upućeno, nego i u većini mojih kolega, pogotovo kad neko recimo misli da vas dobro zna, pa onda da vas dobro poznaje, pa vas onda pita, je li to stvarno bilo tako? Čim je neko seo da piše nešto, to je jedna alternativna stvarnost, bez obzira koliko liči na, da tako kažem, tautološke se izrazim, na stvarnost.
Verujem da vas pitaju da li ste vi taj Branko Andjić.
Pa naravno da nisam, ali budući da mene pomalo iritiralo to pitanje, uvek jer sam smatrao da je to nešto što se podrazumeva kad uzmemo knjigu u ruke, pretpostavljam da smo napravili jedan nepisani dogovor sa piscem, da podrazumevamo da ulazimo u njegov svet, a izlazimo iz našeg svakodnevnog sveta. Tako da pitati šta je stvarno, šta nije, naravno sve je stvarno u toj knjizi, što ne znači da nije brutalna laž.
Kad ste sada ovo pomenuli, pitanje koje vas iritiralo, ali to što inače mnogi pitaju piste, zanima me kakvo je vaše iskustvo i ima li uopšte razlike po pogledu tog pitanja, kada je reč o piscima, recimo između Srbije i Argentine, ili negdje drugdje gde ste putovali?
Pa znate šta, ja mislim da načelno razlike nema. Dođu periodi kada uđe u modu, recimo, pseudoistorijski roman. Evo, recimo, u poslednje, pre recimo jedno 10 godina, takozvani istorijski romani, šta god to značilo, nisu baš bili mnogo u modi. Međutim, danas se naši pisci gotovo utrkuju ko će da napiše šta su Nemanjići stvarno rekli ili kako su se svađali Karađorđevići i Obrenovići. Znate,
to je do pisca, ali ovo što mene zanimalo jeste običan
čitalac, iz perspektive čitalaca.
Tako je, da li su ta čitalačka očekivanja najšire publike, hoću reći, pitanja, zanimanja ljudi kada je reč o ovakvim romanima, pa recimo o liku koji se pojavljuje pod istim imenom kao što je autor, da li su to iste nedoumice koje muče neke čitaoce i ovdje?
Jeste, ja mislim da su to iste nedoumice i to da važe za sve koliko umetnost, i mislim da je to najveći nesporazum između umetnosti i, recimo, njenih konzumenata. Umetnost nije dagerotipija stvarnosti. Jer to bi značilo da je, recimo, roman o Tanjugu ili, obaška što ja ne mislim da je ovo roman o Tanjugu, ali dobro, recimo, to bi onda bila dokumentarna stvar. Ili, znate, kad ono na filmu napišu based on a true story, mene to uvek, to nije nikakav argument. Da li je sadržaj izmišljen ili se zasniva na nečem što se desilo, pa je to bilo tako podstrek za taj film, je potpuno sporedno i za kvalitet filma i na kraju krajeva za to da li je film dosledno napravljen, tako da, ali ja mislim da u principu ljudi očekuju od umetnosti kao vrhunski kvalitet i često uzimaju to kao garanciju kvaliteta, da je ona odraz stvarnosti. Ona nije odraz stvarnosti, ona može u najboljem slučaju da bude interpretacija stvarnosti.
Yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, no ven quién soy yo. María Tango, María de la Rebel, María Noche, María Pasión Fatal, María del Amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María de Buenos Aires. Si en este barrio la gente pregunta quién soy, pronto muy bien lo sabrá. Que me envidiarán y cada macho a mis pies como un ratón en mi trampa ha de caer. Yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cantando, llamando también. Me muerdo fuerte la boca, tierra tata, con 10 espasmos en flor que yo tengo en mi ser. Siempre me digo, dale María, cuando un misterio me viene trepando la voz. Y canto un tango que nadie jamás cantó. Sueño, un sueño que nadie jamás soñó, porque mañana soy en el ayer después. Che, la, 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 la. Ciudad. María Tango, María del Arrabal, María Noche, María Pasión Fatal, María del Amor de Buenos Aires soy yo.
Branko Andžić, gost je Kluba 2, Tajna agencija Nove Jugoslavije ili Romano Dez informacijama je naša tema i rekli ste da to zapravo nije roman o Tanjugu. Ja sam nekako u uvodu rekla da je to roman o vremenu kada je Tanjug postojao, o Tanjugovcima, a između ostalog o novinarstvu nekada i danas, što će biti posebno pitanje. Da li je to vreme pre svega ovde centralna stvar, jeste, jedna rekonstrukcija?
Jeste, to je interpretacija jednog vremena koje ja doživljavam kao neku vrstu predigre za ono što nam se kasnije dešavalo. To je jedno čitanje. Ja sam pokušao da napišem ovu knjigu na što je moguće lakši i veseliji način, iako mislim da ona tretira neke vrlo ozbiljne teme, a pogotovo da su posljedice tog vremena bile više nego ozbiljne. I da podsjetim uzgred na tu, na to što se žali danas ceo svet, da pravo istraživačko novinarstvo sve više ustupa mesto nekim tako nekom estradnom zaokretu, da više u vremenu posle istine, nije bitno da li su činjenice proverene ili ne, da se naravno kao i uvek, ali mnogo brutalnije i bez ikakih posledica, krivi istorija, krive činjenice, falsifikuje prošlost i tako dalje. Drugo je to kad ja kao pisac sam jedan od retkih kome je zakonski dozvoljeno da laže. Ali novinarima to, ja dok sam bio novinar, to nisam smeo da radim. Što više, nije bilo baš ni mnogo popularno da se ja hvalim da pišem prozu dok sam, recimo, pa zato što je proza izmišljotina, bez obzira koliko liči na stvarnost.
A mi... Bili su podozrivi ljudi.
Molim?
Bili su podozrivi.
Kako da ne. Pa čak i ja sam sam prema sebi nekad bio podozriv. Znate, kad dobijete jedno kartonče na koje staje 15 kucanih redova mašinom, da napišete na tom kartončetu, na primer, zaključke Kongresa komunističke partije, materijal koji su desetine i desetine stranica, onda naravno ta vaša selekcija mora biti, bez obzira koliko vi bili iskusan novinar i tako dalje, selekcija je poprilično subjektivna. Onda neki put sam se pitao koliko sam ja neke stvari nakitio, a koliko sam se držao stvarne stvarnosti.
Dakle, nije pisu lako. S jedne strane podozrivost, s druge strane čitalačka naivnost. Dakle, uvek nekako možete...
Ma nije lako novinar, ma pisu je super, aha, pa pisac može da izmišlja nekažnjeno, to je divot.
I zanimljive stranice, makar meni zaista jesu ovde bile o tom novinarstvu nekada.
Da.
Tanjugovskom novinarstvu, jedno od najznačajnijih kuća tog tipa u svetu.
Jeste.
A kažete, između ostalog, na tim humornim stranicama i u takvim tonovima, pa čak da se novinarstvo nekada smatralo kao moda, novinar je zapravo bio veoma popularan.
Da, da, bile to, maltene neka vrsta bohemskog zanimanja, barem tako je nekako društvo to doživljavalo. U jednom ranijem razgovoru sam pomenuo, a mislim da sam i u knjizi to pomenuo, da je recimo čovjek mogao u gužvi, u pekari da dobije preko reda kifle ako je rekao, znaš, žurim, idem na događaj. Znate, to je bilo tako kao neko prvo, postojala je ta ideja da kao mi radimo posao koji ne zavisi od radnog vremena, da radimo malo ujutru, malo uveče, jurimo na razna mesta, upoznajemo razne ljude, tako to sve imalo neku vrstu kao velikog značaja. Međutim, ono što ja moram da kažem i što je bio jedan od ciljeva ove knjige moje, da podsjetim, da makako magično, fantastično vreme i ta profesija u tom vremenu bila, da je zanatski to bio možda period kad je naše novinarstvo bilo na vrhuncu, kad su i dnevni listovi koji nisu bili Tanjug imali novinare doajene koji su se pratili i čitali kao romani o nastavcima. Dopisnici, recimo, Politike u to doba, komentatori Borbe, to je bio ozbiljan posao.
Neka od tih pravila zanata, recimo ovde se u knjizi pominju ta kartica sa 15 redaka,
da,
gde čitava priča mora stati, recimo bili su prognani epiteti,
da,
nije
da
se moglo mnogo ukrasa ili ne uopšte ukrasa stavljati i u tom smislu, kako ovde i kaže naš pripovedač, novinarska je praksa, odnosno novinarski zadatak je bio zadat, a pisac je imao slobodnu temu. Znači,
tako
novinar je,
je
morao da piše ono što mu se da i da zna kako će o tome da piše. Šta je
od
toga ostalo danas i kako je to bilo nekada?
Danas od toga uopšte u svetu je ostalo vrlo malo. Ostala je, naravno, ostala je šačica jako dobrih novina i novinara, naravno toga će uvek biti. Međutim, opšti nivo novinarstva, pa ja bih čak rekao da je opšta svrha novinarstva promenjena, i to pre svega zato što se menja vreme, zato što ovaj vek donosi neki drugi društveni dogovori, neka druga, drugi sistem vrednosti. Danas, recimo, ja ne vidim neku naročitu brigu, i to ne govorim o našem novinarstvu, govorim uopšte o novinarstvu koje sam video i po drugim zemljama. Novina danas ne može da se takmiči sa društvenim mrežama, sa internetom, što se tiče realnog vremena izveštavanja. Ali mora da se trudi da to vreme bude što kraće. Znači, važno je doneti vest odma kakva takva, pošto su društvene mreže isključile proveru verodostojnosti informacije, onda se to više ne shvata kao neka velika mana. Bože moj, ako nismo pogodili, bit će drugi put. U vreme kad smo mi počinjali, moja generacija kad je počinjala da se bavi novinarstvom, a i malo pre toga, dosta pre toga, nijedna vest, makako lagana bila, nije mogla da se objavi bez potvrde dva, tri nezavisna izvora. Tako da, time se danas niko ne bavi, kao što se ne bavi naročito ni zanatom kako se vest upakuje. Naš urednik, jedan od naših urednika je znao da izriče dnevne mandatne kazne za stilske brljotine. Ako u prvom pasusu vesti ne postoji odgovor na pet suštinskih pitanja ko, gde, šta, zašto i kada, to je smatrano velika mana. I znate, postojala je u to vreme, i to se ne odnosi samo na novinarstvo, postoje pojam bruke i sramote. Znate, kaže se, ima ona poslovica da nije sramota ne znati, koju su Englezi dodali još jedan dodatak, pa kaže nije sramota ne znati, ali i to ima granica. Danas se čini da to nema granica. Danas se niko ne stidi da lupi bilo šta, i to, mislim, ne zato što su ljudi gluplji ili neobrazovaniji, nego zbog toga što je jednostavno takav današnji društveni dogovor kao posljedica razvoja ovih novih tehnologija, društvenih mreža i tako dalje.
I ima ovde u romanu također jedna scena kada su novinari u dilemi da li da prenesu jednu nedovoljno pouzdanu informaciju, jedan brod, čini mi se, u Dalmaciji je bio. I sada se postavlja pitanje da li Tanjung prenosi vesti ili ih konstruiše. Ne mora to biti Tanjung, nego mediji danas.
Ne postoji, svako ko se ozbiljno bavio novinarstvom zna da onaj ideal koji se toliko često pominje, nezavisno novinarstvo, to ne postoji. Postoji bolje, objektivnije, temeljnije novinarstvo i ono drugo. Pogotovo sve državne agencije, bilo da je Tanjug, bilo da je, recimo, televizija BBC, bilo da je to da su to neke druge velike novinske agencije, recimo u moje vreme neke velike nesvrstane zemlje su imale fantastične agencije kao što je Notimex u Meksiku, kao što je PTI indijski, kao što je Telam argentinski. To su bile vrlo ozbiljne novinske agencije sa odličnom dopisničkom mrežom, i to nikako ne znači da se, da tako kažem, činjenice nisu interpretirale barem na neki način koji je bio prihvatljiv za dotičnu državu. Ali, kao što rekoh malo pre, za istinu, i to je imalo od svojih granica. To je sledilo jednu, da tako kažem, generalnu izdavačku liniju, ali to nije bilo slobodno razuzdano maštarenje, ili pogotovo nije bilo zabavljačko. Novinarstvo nije bila zabavljačka delatnost.
Zbog čega su mnogi novinari i prešli u pisci, između oslog, i to se pominje ovde u romanu, a o tome svemu nakon muzike.
Embargo se siente. vez marcó el ritmo de mi corazón. Hoy ya no toca más. Así no se despiden los que ya no se aman más.
Radio Beograd 2.
Eko. U januaru slavimo Dan Marlenijanuma, a u februaru igramo hit predstave poslednjih 5 godina, Veliki Gatsby, Koferče, Grand Hotel, Felix i Doris, Vesela Udovica, Gospođica Julija. Da krenemo iz početka i musical Jadnici, ponovo na našoj sceni, Marlenijanum, večito mlad.
Ja sam hodaš po žici, Bog odavno zna, ja sam raza pet između.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
PGP, RTS, u prodaji.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program Treći klavirski koncert Rahmanjinova i Prva simfonija Skrjabina. Solisti Višnja Radosav mecosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Klub 2, Radio Beograda 2, kao što znate, naš gost je pisac Branko Anđić, Tajna agencija Nove Jugoslavije, roman nov roman u izdanju Lagune o kojem govorimo danas. No pre nego što se vratim i na pitanje književnosti koje se ovde pokreće, malo pre ste pomenuli vreme vašeg učenja, istasavanja u Tanjugu i Jeste. Kako su se krojile vesti i šta je novinar morao da zna. Kako vam je bilo kao pripravniku? Kako ste prolazili?
Pa đački, prolazio sam dobro, zato što sam još u studentskim danima, da tako kažem, amaterski se bavio i novinarstvom i književnošću i prevodilaštvom, pa eto, imao sam neke veze sa tim zanatom i voleo sam to da radim. Iako na početku, kad sam počeo da studiram književnost, moja prva misao, pošto znate, svi imamo u porodici ovako stare tetke i teče i tako, pa me pitaju, ja, pa ti si bio dobar đak, pa kao, zašto ideš da studiraš književnost, pa knjige uvek možeš da čitaš, šta ćeš, od čega ćeš da živiš, šta ćeš da radiš? A ja sam tada rekao da jedino znam da neću biti novinar. I ovaj, mnogo puta sam se na to, ovaj, toga sam se setio i smejao se s mojim drugarima koji pamte ovaj, ta vremena. Međutim, osjećao sam se jako dobro zato što u to vreme kad vi uđete u jednu značajnu redakciju kao što je bio Tanjug, pre svega ste đak. Ali đak koji veruje svojim profesorima. Ovaj, ja sam imao jednu grupu vrlo ekscentričnih ovaj, i vrlo neobičnih profesora o kojem svakom od njih bi mogao da napišem po jednu vrlo zabavnu biografiju. Neki od njih se nalaze i u posveti ovaj, ove knjige, ali koji su zaista bili ljudi koji su vrlo brzo uspevali da nas nauče tom zanatu i pre svega postojala je ta svest da je to ozbiljan zanat, da to nije ono svako pismen može da piše. Recimo, ja znam da i dan danas mnogi ljudi kod nas veruju da je ovaj, da diplomatija nije zanat, nego da je to šetnja po lepim koktelima, pinje viskija i časkanje sa uglednim ljudima. Znate, nije to, pa se onda neko osjeća kao da treba dobiti tu sinekuru i tako. Nije to baš tako. Tako da sam se osjećao jako dobro i mogao sam da primetim kad nešto uradim dobro i kad nešto uradim loše bez da to povredi ovaj moj ego. Pogotovo što ovaj, mi novinari, pogotovo u to vreme novinari, nismo morali da se vakcinišemo od skromnosti.
Ja sad da kaže ovde naš pripovedač u ovom vašem romanu da u razgovoru sa svojim kolegom da stalno postavlja neprijatna pitanja, da mu je to zadatak i dužnost.
Tako je.
Evo, recimo, mi smo sad u ovoj emisiji, nemamo takva pitanja, ovo je emisija drugog tipa.
Da.
Kad ste se vi tu pronašli, kad ste vi shvatili da prelazite taj korak od nekog, ne početnika, ali nekog ko se uči, do onoga koji mora postaviti neprijatno pitanje.
Nisam to primetio.
Ili ste to morali odmah? Hm?
Ne, to je išlo nekako postepeno i...
Je li to baš mora novinar, tako da... Jer pa, to važi za novinar? Da
znate
mora...
šta, ja, danas kad gledam recimo često televiziju i kad vidim kako ovaj... kako novinar odgovara umesto onoga kome bi trebalo pitanje da se postavi... to postane pomalo smešno i ovaj, ako ne, često se vide i udvorička pitanja. Ali dobar novinar ne bi trebalo, znate, ne postoji nezgodno pitanje, postoji samo nezgodan odgovor. Znači, onaj ko odgovara na pitanje ima punu slobodu da kaže da nešto neće da komentariše ili na kraj krajeva da mu kaže da objasni jednostavno, da ima čak dužnost da objasni i da odgovori društvu, jer novinarstvo je jedna ovaj, društvena funkcija, osim što je profesija. I kada, mislim, društvo ima pravo da zna neke stvari. Znate, to je, mnoge stvari se podrazumevaju, a zapravo mnoge od njih se ne znaju. Ne poznaju se njihova suština, znate, to je...
To sam htjela da vas pitam, da. Ako se ne varam.
Znate, ja ću vam reći, recimo, taj refleks je meni ostao i posle mog novinarskog zanata. Ja sam pre izvestan mnogog broja ovaj, godina u jednom tako neformalnom okruženju, jednom neformalnom sastanku kojem je bio prisutan jedan naš tadašnji ministar, ovaj, savezni ministar. Ovaj, ja sam ga ovaj, na kraju... tako malo iritiran njegovim ovaj, njegovom indolencijom. Pitao sam ga šta želi, da, kad je on postavio pitanje da li neško želi nešto da ga pita, ja sam ga pitao šta bi želeo da bude kad poraste. Znate, ako vi niste spremni da postavljate takve pitanja, samo znate, u neka druga vremena, ovaj, recimo čak i državnici su jako poštovali novinare koji ih stavljaju na muke. Argentinski predsednik Menem je imao u to doba jedan odnos ljubavi i mržnje sa tadašnjim dopisnikom BBC-a i jednim mojim dobrim drugarom, Jeremijem Morganom, ovaj, koji ga je uvek postavljao mu je jeziva pitanja, nikad uvredljiva. Niko nikome nije psovao majku preko televizije, niti je bilo kakvih prostačkih izgreda, ali je bilo pitanja koje su bila jeziva, ali predsednik Menem je tekako znao ko je Jeremy Morgan i uvek su se lepo ispričali i uvek je dobio od njega ekskluzivne informacije.
Kad ste malo prepomenuli funkciju, čini mi se da je Foucault rekao povodom pisca, pisac nije osoba, već je funkcija.
Tako je.
To možemo reći i za...
To je za novinara bi trebalo tako da bude, da. Da.
E sada, ovde naš pripovedač želi da piše roman. Međutim, on stalno govori čitavcu kako to nije roman. Zapravo, taj roman se nekako, da se prisetimo i našeg Radovana Belog Markovića, koji je pisao te razromanjene romane,
jest.
On se stalno nekako razromanjuje. Zašto je taj roman tako ovde nestabilan, upitan, fluidan, budući da poglavlja idu, ne idu naizmenično,
da.
Nego počinjemo od nekog uvodnog dela trećeg poglavlja, jest. Da bismo posle 20 stranica došli na prvo poglavlje i tako dalje.
Pa, ja mislim da se od kraja 19. veka vodi jedna jalova diskusija među intelektualcima o smrti romana. I nikako da umre. Ali, naravno, ono što mi danas zovemo romanom nikako nije roman 19. veka, niti je to, niti je to roman koji sledi jednu hronološku liniju, niti jednostavno danas je roman sasvim drugčiji, danas je roman mnogo formalno slobodniji, desili su se razni eksperimenti od 30-ih, znam, ajde sad da se ne bavimo teorijom književnosti, od toka svesti pa do naovamo do novog romana Franskoj i tako dalje, ali se stalno preispituje. I ja to jako volim da radim, zato što volim da malo hvatam na pogrešnu nogu čitaoca koji čeka da vidi dagerotipi u stvarnosti o čemu smo ranije pričali. Ja bih ovde samo napravio jednu malu digresiju ko nas sluša. Iako su ovo ozbiljne teme, iako iza novinarskih tema postoji jedna ozbiljna društvena tema, takođe politička društvena tema, kako hoćete, ja bih hteo da kažem da sam pokušao da napišem jedan vrlo zabavan roman.
Svakako ste u tome i uspeli.
U prvoj godini pandemije ja bih se užasno dosađivao da mi nije opalo na pamet da pišem ovu knjigu i sama činjenica da sam potrošio jednu tako godinu dana da je doteram do ovog stanja kad je mogla da bude objavljena, za mene je već veliki dobitak zato što ja sam se zabavljao. Ne znači da će se svi zabavljati, naravno, niti da će naći...
Ali humora ima.
Ali je humor bio važna stavka i to, ja mislim da ja bi se uvek tu podsjetio jednog meni jako dragog pisca, velikog kubanskog pisca Cabrera Infantea, koji je uvek rekao da, koji je uvek smatrao da bez obzira koliko gustu eruditsku knjigu piše, a njegov najbolji roman Tri tužna tigre je upravo takav, mora da postoji taj element zabave, jer knjige su u jednom trenutku postale grobno dosadne.
Je li to možda ona tajna iz ove agencije Nove Jugoslavije? Šta je sve to ova tajna u naslovu?
Pa, ja ne znam da li ćete mi vi verovati, ali mnogi ljudi su mislili najpoštenije, najiskrenije da je to skraćenica Tanjug, tajna agencija. To sad ide malo sad u našu nacionalnu mitomaniju, mi uvek mora uvek tu da se razotkriva neka tajna, neka zaverica i tako, tako da, mislim, ljudima je izgledalo to potpuno normalno da glavna nacionalna informativna kuća bude tajna, iako tu ničeg tajnog nije bilo, jel? Mislim, barem...
Pa čak ni u njenom okruglom obliku.
Ne, u njenom okruglom, u samoj kući bilo je tajni, zato što ta kuća, zgrada ima jednu... dinamičnu istoriju i u njoj se slojevito mogu čitati razne druge priče od hipotekarne banke preko sedišta Gestapoa pa Tanjuga. Danas je u toj kući, danas u toj kući ima svašta. Mislim da je Tanjug valjda na jednom spratu, ne znam više šta se tamo nalazi.
Jeste, a sad preko puta Tanjuga bila je i još uvek je kafana Proleće i rekla bih da možda su to i jedine nostalgične primese u ovom vašem romanu.
Da.
Ako bi se uopšte o nostalgiji u bilo kom smislu moglo govoriti, ja bih rekla da je to možda vezano za to.
Da, ja vam se zahvaljujem na tom komentaru zato što su neki prvi čitači ove knjige prikačili epitet da je to... takođe delimično nostalgična knjiga. Nije nostalgična knjiga, Ja nemam običaj da žalim za dobrim starim vremenima, ja mislim da svako vreme ima svoje dobre i loše strane, ali u svakom slučaju je bilo jedno drugčije vreme koje sam ja želeo da na neki način predstavim tako kako sam uradio. Jeli? E sad, proleće, da, proleće, to pripada sad mojoj hedonističkoj strani, ja ću uvek preuzdahnuti za jednim dobrim ovalom iz proleća nego za propasti našeg starog novinarstva, zato što posle starog dođe novo, pa tako dalje. Ali, mislim, ideja sa prolećem je bila neizostavna. Znate, svaka velika novinska kuća u to vreme imala je svoju kafanu kao otprilike neku ekspozituru. Novinari Borbe su sedeli u Prešernovoj kleti, radio novinari iz vaše kuće, novinari iz Politike su sedeli prvo u Lipi i Grmeču, posle u Šumatovcu, tako da je to potpuno normalno da je naše bilo proleće. Samo nismo stigli da uvedemo teleprintere iza teske. To je jedino bio veliki problem i koji se, moja ta želja nikad se nije ostvarila, ali ja kad sam se vratio u Beograd posle 30 godina života u Latinskoj Americi, ja sam prvo s jednim mojim starim drugarom, novinarom, bivšim dopisnikom BBC-a, otišao, naravno, ritualno seo u proleće i pojeo jedan ribić u kajmaku.
Mislim da je to svakako na najbolji mogući način i završetak ovog našeg razgovora današnjeg. Hvala vam, Branko, na razgovoru i mislim da smo ovako i kroz čarovni realizam i kafanu proleće i da. Tanjug novinarstvo nekada i danas
da.
I ove druge teme zainteresovali naše slušaoce, odnosno vaše čitaoce za novi roman Tajna agencija Nove Jugoslavije, a evo još minut dva koliko nam je ostalo do samoga kraja. Jovana Milovančević, koju smo najavili, naša koleginica je upravo ušla u studiju da nam saopšti dobitnik, odnosno dobitnicu Ninove nagrade. Mi smo našim slušalcima već rekli ko je to, ali evo da čujemo još neke pojedinosti. Jovana, dobar dan i sasvim kratko, pošto se moramo uskoro i odjaviti, kako je bilo, kako je glasova žiri?
Dobar dan, Sonja. Evo, ja sam malo zadihana možda i zbog uzbuđenja, zato što je knjiga koja je bila i moj favorit dobila ovogodišnju Ninovu nagradu i zbog toga što sam naravno brzo hodala da stignem ovde. Dakle, Milena Marković je ovogodišnja 68. dobitnica Ninove nagrade za roman godine. Reč je naravno o njenoj poemi. Dosta su u svojim obraćanjima žiri raspravljao o tome zapravo koliko je ovo formalno poema, da li je roman, isticali su naravno glavna mesta, pre svega ukazujući na iskrenost i tu jednu autentičnost, jezičku, tematsku, stilsku, što jesu neke glavne karakteristike ove Milenine knjige. Za njenu knjigu su glasali Ivan Milenković, Marijan Čakarević i Teofil Pančić, dakle bilo je 3:2. Marija Nenadić je glasala za roman Srđana Tešina, Mokrinske hronike, dok je Branko Kukić glasao za Albaharijev novi roman. Saopštit će uskoro kada će biti svečano uručenje. Mi ćemo danas u kulturnim krugovima čuti malo nešto iz tih obraćanja ovogodišnjeg žirija i čut ćemo malo i Milenu Marković kako ona zapravo govori vrlo nekako uzbuđeno o tome šta njoj ova nagrada znači i koliko je važan upravo taj neki iskorak u taj svet proze koji suštinski nije iskorak u svet proze, ali zapravo se na jedan vrlo lep način dotiče sa njim. Tako da je to opširnije u krugovima, bit će prilike da sa njom pričamo
još. Već pravilo razgovor između ostalog i ovom romanu, pa ćemo, verujem, uskoro moći da slušamo i na našim talasima. Hvala najlepše na ovom tvom izveštaju i ovako brzom dolasku sa saopštenja Ninove nagrade i još jednom da se zahvalim našem gostu,
hvala
piscu
na
Branku Anđiću. I evo, poštovani slušalci, da se odjavimo iz Kluba 2. Danas je muziku birala Tatjana Kosanović, realizacija tona Ivana Marković, organizacije emisije Jelena Bradarić, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan.